بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده o'tgan ummatlar haqida so'z yuritar ekan payg'ambarlar tarixini, payg'ambarlar qissasini siz bilan bizga hikoya qiladi. U payg'ambarlarning hayotidan, ularning tarixidan, qissalaridan gapirishidan maqsad musulmonlarga ibrat namuna bo'lishligi. Anbiyolarning hayoti siz bilan bizga namuna, dars, ibrat. Anbiyo va rasullarni Alloh taolo Qur'onda 25 tasini ismini zikr qildi. Ularning ba'zilarini hayotlarini mufassal bayon qildi. Ba'zilarini muxtasar qisqa bayon qildi. Ularning ba'zilari uzoq umr ko'rdi, ba'zilari oz umr ko'rdi. Ularning ba'zilari boy, ba'zilari kambag'al bo'ldi. Ba'zilarining oilalari to'lolig'icha iymonda bo'ldi, ba'zilarining ayollari yoki farzandlari kofir holda o'tdi. Ular serfarzandlari bo'ldi va umuman uylanmaganlari bo'ldi. Payg'ambarlarning ichida Iso alayhissalom uylanmadi. Oila qilmadi, farzandli bo'lmadi. Ularning ichida Ayub alayhissalom sabr bobida hamda boylarga ibrat bo'ladigan bir hayotni yashab o'tdi. Bugun siz bilan o'qiydigan payg'ambarning tarixi Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalom haqida. Sulaymon alayhissalom duo qildi. Qola robbi ighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab dedi. Parvardigorim, o'zing meni mag'firat qilgin. O'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin birortasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Zero yolg'iz sening o'zinggina barcha yaxshiliklarni hadiya etguvchisan. Qaytaramiz. Menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadiya etgin. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo bergan mulk, podshohlik Sulaymon alayhissalomdan avval ham hech kimga berilmagan va keyin ham hech kimga berilmaydi. Yer yuzida Sulaymon alayhissalomdek podshoh bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. U kishiga berilgan mulk nima edi? Juda katta qissa, lekin asosiy u kishiga berilgan narsalar haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo u kishiga qushlar va boshqa jonivorlarni tilini berish, bilishlik ilmini bergan edi. Qushlarni va hayvonlarni tilini bilardi. Va utina min kulli shay, ullimna mantiqa toyir. Bizga qushlarning mantiqa lug'ati o'rgatilindi va juda ko'p ilm berildi dedi. Qaysi zamonamizda bir qaysi bir odam mana shu ilm bilan faxrlana oladi? Qushlarni tilini bilishlik yoki bir jonivorlarning tilini bilishlik. Bitta shu fazilatni o'zi Sulaymon alayhissalomga boshqa podshohlik mulki berilmaganda ham shu fazilati bilan butun insoniyatdan ustun bo'lavorardi. Demak, u kishiga qushlar va jonivorlar, hayvonlarning tilini bilishlik ilmi berildi. Ikkinchidan, Sulaymon alayhissalomga avval ham, keyin ham hech kimga berilmaydigan narsa berildi. Bu jinlarning ustida hukmronlik. Va shayatin kulla banna'in va g'avvas va axorin muqarranin fil asfad. Yana barcha baland qasrlarni bino qilguvchi va dengizlarning qaridan duru gavharlarni olib chiquvchi g'avvos shaytonlarni, ya'ni jinlarni ham Sulaymonga bo'yin sundirib qo'ydik. Qaytarib aytamiz, jinlar ham odamlarga singari Alloh taoloning mahluqi, xos bir dunyo. Ularda ham musulmoni bor, kofiri bor, erkagi bor, ayoli bor. Ular ham ko'payadi, tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Qiyomatda tirilib, Alloh taoloning huzurida hisob-kitobga tutiladi. Biz dunyoda ko'rmayapmiz ularni. Ular bizni ko'radi. Endi qiyomatda buni teskarisi bo'ladi. Biz ularni ko'ramiz, ular bizni ko'rmaydi. Ular siz bilan bizga nozil bo'lgan Qur'on bo'yicha yashashlari kerak ular ham. Qiyomatda Qur'on bo'yicha hisob-kitob beradi. Yer yuzida qaysi podshohga jinlarning ustidan hukmronlik berilgan aytinglarchi? Yana qaytaramiz. La yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigor mendan keyin hech kimga berilmaydigan mulk ber dedi. Payg'ambarlarning duosi ijobat. Jinlarni Alloh taolo bo'yin sundirib qo'ydi. Jinlar Sulaymon alayhissalomga itoat qilarkan Allohdan qo'rqib itoat qilishardi. Jahannamga tushishlikdan qo'rqib itoat qilishardi. Chunki Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga ikkita jinni bir-biriga bog'lab qo'yib, azob berishlik qudratini, quvvatini bergan edi. Dunyoda Sulaymon alayhissalomga osiy bo'lgani uchun Sulaymon alayhissalom azoblasa, qiyomatda Alloh taolo jahannam bilan azoblardi. Kimga berilgan buni mulk zamonida? Hech bir zamonda bo'lganmi bunday narsa? Sulaymon alayhissalomni itoatida quruvchi jinlar bo'lgan, dengizni ostidan duru gavharlarni olib chiqadigan jinlar bo'lgan, oshpaz jinlar bo'lgan. Sulaymon alayhissalomning qanaqa xizmati bo'lsa, jinlar qoyim bo'lgan. Mana aytdik podshoh xususida dedik. Yer yuzi Sulaymon ibn Davud alayhissalom dek podshohni ko'rgan emas va ko'rmaydi ham. U kishiga bo'ysundirilgan narsalardan shamol. Jinlar haqida iborat o'qib qo'yamiz. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib va tamathil va jifanin kal jawab va qudurin rasiyat. Jinlar yana xizmat qildi, qanday xizmat qilishardi? Ular Sulaymonga misdan u xohlagan narsalarni, ibodatxonalarni, haykallarni, hovuzlar kabi katta laganlarni va o'choqlarga o'xshagan vazmin qozonlarni qilib berurlar. U paytda ularning shariatida haykal yasash mumkin bo'lgan. Ya'ni hovuzda keladigan laganlar o'choqlarga o'rnashgan katta vazmin qozonlarni qurib berardi. Ey Davud xonadoni, Alloh sizlarga ato etgan bu ne'matlarning shukronasi uchun amal ibodat qilinglar. Bandalarim orasida shukr qilguvchi juda ozdir. Alloh taolo shuncha ne'matni berib turib, jinlarni bo'yinsundirib qo'yib, shamollarni bo'yinsundirib qo'yib, ilm berib, hech kimga berilmagan mulkni berib turib, bitta narsani so'rayapti Alloh. Shukr qilib qo'y banda deyapti. Shukr qilib qo'y deyapti. Shukr nima edi? Berilgan ne'matni shukri shu ne'matni o'zini Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflashlikda. Ko'zni shukri haromdan tiyish, tilni shukri Allohga zikrida bo'lish haromdan tiyish, molni shukri molni Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflash. Yana Alloh taoloning karimligini ko'ring, shukr qilsang ko'paytirib beraman deyapti. Lekin Alloh taolo aytibdi, bandalarim orasida shukr qilguvchi zotlar, shukr qilguvchi zotlar juda ham oz. Shukr qilgan odam shikoyat qilmaydi. Demak, shikoyat qilmagan odam juda ham oz. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo shamollarni bo'ysunib berdi. Mana sanaylik. Birinchisi nima bo'ldi? Qushlar va jonivorlarning tili bilishlik. Ikkinchisi jinlarni bo'ysunib qo'yishligi. Uchinchidan shamollarni. Shamol bu hayot. Shamol bu rizq. Shamol bu baraka. Shamol bu balo. Shamol bu musibat. Wala ya'lamu junuda robbika illahu. Parvardigoringni qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ko'payib ketsa balo, ozayib ketsa yana balo, Alloh taolo berib qo'ygan miqdorda bo'lsa bu ne'mat. Shamol nima qilayotganligini ko'ryapmiz katta mamlakatlarda. Milliardlagan milliardlagan chiqimga solib qo'yapti. Mana shu shamollar Sulaymon alayhissalomga itoatda bo'lgan. Yo Alloh, bu qanaqa mulk? Bu qanaqa bir quvvat? Zamonada birorta bir odam ixtiyorida bo'lsa shu shamol nima qilardi ekan? Xohlagan joyiga yomg'ir yog'dirib, xohlagan joyini qurg'oqchilik qiladi, xohlagan joyiga bo'ronni jo'natib, vayron qilib, xohlagan joyini tinch qo'yadi. Kimga berildi bu mulk? Yer yuzida birovga beriladimi bu mulk? Lekin bu kishi Allohning quli ekanligi bilan faxrlangan, 52 yoshida o'lgan. Va sahharna lahu riha tajri bi amrihi ruhoan haythu asob. Bas biz unga uning amri bilan u istagan tomonga mayin esa beradigan shamolni bo'yinsundirdik. Ya'ni bulut haydab keladigan shamollar mayin shamollar deyilsa, bulutda haydaydigan shamol Sulaymon alayhissalomni aytganini qilgan. Vali Sulaymon ar-riha asifa tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha va kunna bi kulli shay'in alimin. Sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yinsundirib, uning amri bilan biz muborak qilgan zaminga shom deysadigan qilib qo'ydik. Biz barcha narsani bilguchidirmiz. mayin shamolam Sulaymon alayhissalom xizmatida, qattiq esadigan bo'ron shamolam Sulaymon alayhissalom ixtiyorida. Iso alayhissalom faqir bo'lgan. Hech narsa olmagan, shu ustidagi yaxtagidan boshqa. U ham payg'ambar, Allohni yaxshi ko'rgan bandasi. Uni ham Alloh yaxshi ko'rayapti, puli yo'q bo'lsa ham. Sulaymon alayhissalomning mulki hech kimda yo'q. Alloh uni ham yaxshi ko'rayapti. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rishi, yomon ko'rishi qo'lidagi dunyosiga qaralmas ekan. Vali Sulaymana riha ghuduha shahrun va rawahuha shahr. Sulaymonga ertalab bir oylik, kechki payt bir oylik masofani bosib o'tadigan shamolni bo'yin sindirdik. Rivoyatlarda keladi, Sulaymon alayhissalom bir joyga urush qilgani qo'shini bilan bormoqchi bo'lsa, yog'ochdan iborat katta bir maydoni borar ekan. Yog'ochlar xodalar bunga baylangan, qo'shinni shunga chiqarar ekan, shamol ko'tarib olib borar ekanda, kerak joyga tushirib qo'yar ekan, jangni qilib, yengib, yana qaytarib yog'ochni ustiga tushsa, shamol qaytarib askarlab kelib qo'yar ekan. Kimda bor bunaqa quvvat? Qani o'sha odam hozir? Robbisining huzurida. Vafot qilib ketdi. Yer yuzidagi podshohlar hammasi yig'ilganda ham Sulaymon alayhissalom mulki hech qachon mulki teng kelmaydi. U kishi ham bari o'tdi. U kishiga berilgan mo'jizalardan wasanna lahu aynal qitr. Uning uchun mis bulog'ini oqizib qo'ydik. Sulaymon alayhissalomga berilgan miza ajralib turadigan narsalardan bu suv o'rnida buloqdan mis oqib chiqaradi. Naqadar ulug' ijoz, buyuk mulk. Dunyodagi menman degan podshoh hech qachon bu narsani tasavvur ham qila olmaydi. Berilmaydi ham unga. Sulaymon alayhissalom hayotidan bir qancha bir voqealarni o'qiymiz, vaqtimiz yetganicha hamda undan olinadigan bir ibratli nuqtalarga to'xtab o'tamiz. Birinchisi. Astaizu billah va laqad atayna Davuda va Sulaymana ilma va qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Qasamki biz Davud va Sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizlarni ko'p mu'min bandalardan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd sano bo'lsin dedilar. Birinchi Alloh taolo bu ota bola payg'ambarga bergan narsalarni sanayotganda ilmda aytadi. Birinchi o'rinda ilm. Akalar, ukalar, kim bo'lmaylik, kimlardan bo'lmaylik, farqi yo'q. Ilm birinchi o'rinda. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini biling. Dinimizda birinchi tushgan kalima, shariatimizda birinchi tushirilgan buyruq iqro o'qi bo'ldi. Inson amal qilishdan burun yoki gapirishdan burun ilm o'qishligi kerak. Chunki ilm amalni ham tuzatadi, so'zni ham tuzatadi. Agar bir inson ilmni so'z va amaldan keyinga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, adashligida shubha yo'q. Ilm, ilm, ilm. Gapirayotgan odam bilsa gapirsin. Amal qilayotgan odam bilib turib amal qilsin. Illo niyati to'g'ri bo'lsa ham xato qiladi. O'zi ham adashadi, boshqalarni ham adashtiradi. Wa khushira li Sulaymana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri wa hum yuz'un. Sulaymonning amri bilan jin ins va qushlardan bo'lgan lashkar to'planib, tizilgan hollarida turdilar. U kishiga berilgan mulkning yana biri